neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti šajā svētdienas rītā Latvijas Radio 2. Var jums kopā Magnus Eriņš un Ines Kreitsbarga. Šis ir raidījums Ķepa uz sirds.
Labrīt visiem šajā rītā. Un ko mēs, Magnus, šodien runāsimies? Kāda tēma mums īstenībā ļoti sen nav bijis par kaķiem?
Jā, viena no tēmām, kas saistībā ar kaķiem mani nedaudz biedē. Zini, tā socializācija, iešana ārā, ārpus mājas ar kaķi. Zini, tas ir tāds slidens tēmats vismaz manā ikdienā.
Nu, jo redzēju statistiski, cilvēkiem vairāks ir kaķu. 70% izrādās esot kaķu īpašnieki. Tas nozīmē, ka kaķu ir vairāk, tikai mēs jau parasti redzam uz ielām suņus. Un ja mēs runājam par suņu socializāciju, tad jautājums arī rodas tāds, bet kā ir ar kaķiem?
Jā, vai kaķis ir tikai un vienīgi teritorijas dzīvnieks, kam jābauda sava dzīve tikai un vienīgi mājas sienās?
Jo ir saimnieki, kas laiž savu kaķi staigāt pāru, bet nu, tā ir tāda nedroša un neprognozējama dzīve. Kā teica mums viens kaķu eksperts, kaķa dzīve mājās ir garāka un varbūt garlaicīgāka, bet ārā dzīvojoša, interesantāka, bet bieži vien īsāka.
Nu, lūk, šodien mēs runāsim par kaķiem. Kādas ir iespējas publiskās vietas padarīt tīkamākas kaķiem un cilvēkiem? Un pats galvenais jautājums, vai tas patīk pašiem kaķiem?
Šodien pie mums studijā ir tāda krāsaina kompānija, tā gribētu teikt. Mums studijā šodien ir ziedu veikala Elizete īpašniece Sanita Cipruse. Labdien, Sanita!
Labrīt!
Sanitas veikalā izrādās omulīgi dzīvojas trīs kaķi. Un šodien studijā mums arī ir Abesīnijas kaķu saimnieki Signija un Arnis Purgaiļi, kuru kaķi bieži pavada saimniekus viņu ikdienas gaitās. Un arī šodien mums studijā ir murrātājs. Sveiki!
Labrīt!
Labrīt!
Ķepa uz sirds jautā ekspertam.
Jā, Ines, tu runāji par kaķi vai nekas, tad beigās par kaķi mums ir studijā. Pastāstiet lūdzu, dārgie saimnieki.
Mums studijā ir līdzi Abesīnijas kaķinīte, 3,5 gadus veca.
Vārdā Foksija.
Bet nu, tas kaķis tāds nu, ļoti netipiski kaķim jūtas ļoti relaksēti svešā vidē. Tā viņa murrā un var redzēt, ka viņa izlaiž nādziņus. Un ko mēs varam saprast, nu, ka viņa tā kā ir pieradusi uzturēties svešās vietās publiskās?
Viņa ir ļoti pieradusi. Viņa ir kad tik tālāk no mājām, tā ir garstāvoklis augšā uzreiz.
Signe, Arni, vai šis ir vienīgais kaķis, kam patīk sabiedrība un svešas vietas? Ja tāda ir arī pārējie jūsu Abesīnijas kaķi?
Nu, mums mājās ir vispār kopumā 11 kaķi.
11?
11.
Wow!
Labu kaķu nekad nevar būt par daudz.
Zelta vārdi.
Mums ir māja, divstāvu māja, kurā dzīvo 11 kaķi. Mums ir pagalms un, protams, vasarā mēs paši ejam ārā un sākām ievērot to, ka daži no mūsu kaķiem izrāda interesi un vēlās iziet ārā. Nu, tā kā no sākuma bija tāda tā kā mazliet bailīgāk, protams, mēs arī bijām bailīgi, bet mēs iegādājāmies kaklasiksniņas, tādus tā kā nevis kaklasiksniņas, bet iemauktiņus. Un tātad uzliekot ar šo iemauktiņiem, protams, pirmās minūtes kaķītes varbūt kāds jutās mazliet diskomfortablāk, jo viņi nesaprata, kas tas ir, nu, tas ir dabiski. Bet tikko viņi saprata, ka ar šiem te iemauktiņiem viņi tiek ārā paēst zālīti, pastaigāties, paskatīties putniņus un pakāpelēt arī pa ābelēm, kas reāli tas bija tiešām, nu, reāli, vau. Wow. Pēc kaut kādām pirmajām divām vai trim reizēm jau bija tā, ka mums atlika tiem kaķiem, kam patika. Tie ir tātad, nu, mums ir Abesīnijas šķirnes, orientālam ļoti patīk, Highlandam patīk un Britam.
Bet varbūt mazliet, nu, tomēr ievirzot to sarunu, te nav tā kā par kaķa staigāšanu ārpus mājas, bet tieši tas, ka jūs viņu ņemat uz dažādām vietām publiskām.
Jā, tas tikai, jā. Un tad mēs ievērām, ka, nu, dažām kaķiem, nu, izteikti ļoti labi patīk, tā kā, iet ārā. Tad mēs sākām kaut kā arī lēnu garu ņemt līdzi pat no sākuma elementāri līdz veikalam. Izejām pa veikalu, kaķim ļoti patīk, viss kārtībā. Tad, protams, par cik bija vasara, sākām arī braukt uz ezeru vai uz kādu karjeru. Nu, ņēmām līdzi. Un galu galā mēs nonācām jau pie tā, ka abesīnijas šķirnas kaķis, mums ir tā kā meitenīte un ir arī meitenītē meitiņa, viņa arī visu dienu pavada ļoti labprāt uz supdēļu, pilnīgi bez diskomforta.
Tā kā jūs esat uz tā supdēļa un tas kaķis arī kopā ar jums?
Jā, kaķis, nē, kaķis supo uz mūsu dēļa. Uz dēļa mēs, par cik uz dēļa ir tādi striķīši, zem tā striķīša mēs paliekam kaķu mājiņu, kur, ja viņai tomēr saulīti ir pa stipru, viņa ielēntē mājiņā un mierīgi atpūšās, bet ja viņa grib nopeldēties, viņa vienkārši izlien no tās mājiņas, ielien ezerā nopeldās, uzlien apakaļ uz subdēļa, mierīgi ar mumsīm padzīvojās, viņa pieņemsim ir varbūt sagurus, tad viņa akal ielien mājiņā paguļ, bet mēs pilnīgi mierīgi visu dienu varam pavadīt uz subdēļa.
Tas tiešām ir kaķis?
Brīvprātīgi iet peldēties. Tas izklausās neticami.
Ārni, varbūt tevi iesaistot, kur vēl jūs esat bijuši ar kaķi uzskaitīt tās vietas? Sieva teica, ka ir kādreiz ņēmts uz ofisu, kur vēl?
Jā, sieva uz ofisu ir ņēmusi, kad visiem kolēģiem šausmīgi patīk uz veikaliem, tādiem lielākiem nesaukšu vārdā, vienkārši, kad jau visi pārdevēji mūs zina, ka mēs esam tie, kas ar kaķi ierodās, un tad visi nāk un apbrīno. Restorānā esam bijuši arī, nevienam nav iebildumi pret to.
Murrāģam ķepa uz sirds.
Sanita, kā sauc tavus kaķus un kāpēc tie dzīvo veikalā nevis tavās mājās? Tas taču ir loģisks jautājums.
Jā, es varētu teikt, ka man ir jaukākais kolektīvs Rīgā. Un es domāju, tas ir vienīgais ziedu salons Eiropā, kurā mīt dzīvo trīs kaķi. Vienu no kaķīšiem sauc Roze Lizete. Otrs kaķīts ir Lilija Zete. Tas ir atvasinājums no vārda Elizete, Lizete un Zete tie vārdiņi, sai otrie vārdiņi tie ir. Un vēl tā dabiski sakrīt, kad es viņus atvedu no patvērsmes, tad Lizetēm un Zetēm bija arī vārda dienas, tas ir 2. septembrs. Un viss tik tā plūstoši dabiski. Un tad mūsu mazais kundziņš ir Morits Liepiņš, kurš piebiedrojās gadu pēc tam, kad parādījās meitenes salonā. Uzvārdā Liepiņš, jo tajā gadā ziedēja uz Elizabetes ielas liepas ļoti krāšiņi. Un tad vienmēr dzīvnieki, kas ienāk manā dzīvē, tad kaut kāds asociācijas pieliek klāt savelk ar to laika, viņš ir parādījies. Jā. Un kāpēc nav manā mājā? Es nezinu, nu, tas ir tāds veids, kā var palīdzēt dzīvniekiem, jo cik es sev atceros jau no mazotnes, es esmu nesusi zīlītes mājās un suņus nesusi mājās. Un tas, man liekas, tas ir labs veids, kā palīdzēt dzīvniekam, jo tas ir mīts, kad mēs neesam ar viņu kopā, jo patiesībā es ar viņas vairāk kopā, kā es ar saviem suņiem mājās.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Šī radio pārraida ķepa uz sirds. Sveiciens visiem Latvijas radio 2 klausītājiem. Šodien runājam par to, kā dzīvot ar kaķi. Ne varbūt tajā tradicionālākajā veidā, respektīvi tikai mājā vai ārā, bet hei, piemēram, puķu veikalā vai dzīvojoties apkārt pa pilsētu. Mums šodien studijā viesos.
Šodien pie mums studijā ziedu veikala īpašniece Sanita Cipruse, kuras veikalā omulīgi dzīvojas trīs kaķi un abesīnijas kaķu saimnieki Signi un Arnis Purgaiļi. Turpinot sarunu par veikala kaķiem, mēs ar Magnus jau taiskārām tādu diskusiju par to, ka vispār kaķis un ziedi, tā ir tāda ļoti bīstama kombinācija, jo mēs zinām to, ka ļoti daudzi augi ir kaķiem bīstami.
Pat kaitīgi un navējoši bīstami.
Jā, lilijas piemēram, jā, un vēl dažādi
tulpes, es esmu dzirdējis, arī nav pārāk labas kaķiem tieši tulpju putekšņi, un narcisēm laikam arī vajadzētu uzmanīties kaķīšiem.
Nu jā, un ieejot tavā veikaliņā, kur ir pilns pārbagāts ar ziediem, tie tavi kaķi, nu kā burtiski tādas statuetītes sēž. Viņi vispār nepieskaras nevienam ziedam, neko nav vispār izbakstījuši, neko nav nogāzuši. Tas ir tā kā mīts, vai tas notiek tikai tad, kad cilvēki ienāk? Kā?
Jā, es esmu pārsteigta par saviem kaķiem, jo līdz šai dienai vēl joprojām, jo būs jau 8 gadi, kā viņi dzīvo. Dzīvo saloniņā, un katru dienu aizejot no rīta, man nekad nekas nebūs sagāsts, nekad nebūs sagrausts nekas, un man ir gan lilijas, gan tulpes piedāvājumā, gan arī vēl dažādi augi, ko citi domā, ka kaķim tie ir indīgi.
Bet nav mēģinājums bijis, nu nekad, nu kaut ko apēst, nu Tiešām, man liekas, ka nenoticēs klausītājiem. Mēs teiksim, ka nekad nekas nav bijis.
Protams, nu es tiešām saku, ka nav bijuši mēģinājumi. Vienīgie mēģinājumi, kas viņam ļoti patīk, interesanti, ir Ziemassvētku laikā, kad ir sāda krāsainās bumbiņas, ko viņam patīk izvilkt no kastes, tā viņi spēlēs. Bet ar augiem, ar griestiem ziediem, visu cieņu viņiem, viņi tiešām ir labi audzināti kaķi.
Šis izklausās neticami. Es atceros pāris epizodes savās mājās, kur mans kaķis ir vienkārši terorismu nodarbojies.
Žanis tur izārdīt visu veikalu.
Ar ziedu klēpiem, kas atnest mājās, nu, piemēram, at tās pašas stulpes, viņam vienā sezonā bija milzīga vēlme katru pa vienai izvilkt no vāzes, nedaudz apžļambāt un kaut kur atstāt. Un tā nākamo līdz tūkst.
Signija, tu gribēji ko komentēt?
Nu, manuprāt, ar tiem augiem ir arī tā, ka, protams, kad mēģinam mēs savās mājās arī izsargāties ar augiem, ja, bet kaķi nav īsti, nu, viņiem nav īsti, ja viņiem ir laba dzīve, nav tieksmi uz pašnāvībām, līdz ar to diez vai, ka viņi ļoti provēs kādus augus, kas nodarīs viņiem ļaunu veselībai. Kaķēna līmenī es pieļauju, ka jā, ir vēlme, protams, pagaršot, bet tas ir tieši tāpat kā bērns, kad grib pagaršot kaut ko, kas viņam nu ir jauns. Nu, tas ir tā kā it kā nu, dabiski.
Sanita, jautājums tev par to, kā reaģē klienti. Ko viņi saka? Ir kāds kurioss varbūt bijis iegādājoties ziedus?
Kuriozi ir daudz un dikti katru dienu. Tas jau liekas, tas jau tāda ierasta lieta ir. Reizēm ir interesanti, ka parādās kaut kur soctīklos nu, par tēmu, tur lilijas ar rakstu, kur kaitīgi kaķiem, un tad cilvēki nāk iekšā un šausminās. Kad noņemiet tos ziedus, taču, nu, kaķi apēdīs.
Viņi izrāda tādu, nu, palīdzību. Jā,
palīdzības.
Labi, tev kaķi.
Jā. Bet vēl par lilijām, konkrēti runājot, tie putekšņi. Tas, cik es esmu daudz izpētījis, tie putekšņi, kas ir tie viskaitīgākie.
Nu, tas ir, tas kaķis ēd viņus.
Jā, tad viņam ir tik daudz viņa jāpēd. Bet
viņi nemetās virsū. Man lilijas var stāvēt skaisti.
Nu tātad pircējs atnāk un brīdina tevi par briesmām.
Jā, par briesmām. Bet es esmu tik ļoti droša un pārliecināta par saviem kaķiem. Nu, man tiešām man nesatrauc tās, kad es viņus katru pēc rakstura pazīstu un zinu, viņi tā neuzvadīsies. Ir bijuši kuriozi tā, kad tas piltākais, kas nāca prātā, man plauktiņā stāvēja. Gulēja, var sakot, rozīte lilija zem letes, un kad kungam vajadzēja iesaiņot augu, tad es tā saku, kad rozīte man vajag papīru. Un viņš tā skatās uz mani. Jo katrs ienākot iekšā, viņš jau neiedomāsies, ka šeit ir trīs kaķi, nu, kad viens sēž, nu, bet kad trīs. Un, kad es saku rozīt, man vajag papīru, un tad viņš tā atkāpjās. Un tad es saku lilī, man vajag maisiņu, un tad kungs pagriezās, un viņš jau iet ārā, es saku, kad ar mani viss ir kārtība, es ar ziediem nesarunājos, ka man tur guļ divi kaķi. Viņš saka, no malas izklausās labi.
Nu jā, sarunājas ar ziediem.
Jā.
Bet lai klausītājs uzburtu to ainu, tie kaķi ļoti, ļoti organiski iekraujās tajā ziedu kompozīcijā. Divi no trim kaķiem ir tādi īsti Latvijas strīpainīši, un Morits ir tāds melnbalts, pūkains kaķis ar milzīgu vāveres asti. Un tad, kad viņi ieņem tur tās savas pozīcijas, citreiz viņi guļ uz loga, tad var redzēt, ka garām gājēji pilnīgi pat pietupjās, viņi pirmkārt skatās, viņi nevar atrauties.
Vai kaķi saņem algu?
Jā.
Padarīt to darbu, noteikti viņi ir lieli strādnieki.
Protams.
Par algu un par pāriem bonusiem mēs parunāsim pēc brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds, studijā Magnus Seriņš un Inese Krēcberga, un mēs turpinām mūsu sarunu par kaķiem.
Jā, par kaķiem, kas dzīvo varbūt to netipiskāko dzīvi, kā mums gribētos domāt. Jā, runājot par klientiem un par kaķiem, par algām un par darbiem, vai Sanita, esi saskārusies ar nu, tādu negatīvu pieredzi, kur cilvēki no, totāli nesaprot, kāpēc vispār šitā dzīvnieka ir jāmok un ko tu vispār no sevis iedomājies?
Patiesībā ir vienu reizi, 8 gadu laikā ir bijusi viena kundzīte, kas ienāca, pagriezās un aizgāja, bet es arī īsti nesaprotu, vai bija kaķi pie vainas, vai es biju pie vainas, to es nesaprotu. Bet pārsteidzoši pozitīvu cilvēkiem reakcija. Ir cilvēki, kas vienkārši nāk, ciemos pie Morica, jo viņam vajag dienas mīļuma devu. Ir vienkārši viņš garām ejot ienāks sasveicināties, apskatīties, kā kaķīšiem klājās. Ziemas laikā varbūt viņi mazā guļa logā savos groziņos un tad vienkārši apjautājās, ka kaķīši te nav redzēt, vai viss ir kārtībā. Ir klienti, kas mums ziemsēkos atnes dāvaniņas, sasiec ar lentīti, paliek zem meklītes, noliek. Ļoti pozitīva attieksme patiesībā un nāk vienkārši cilvēki no apkārtējiem birojiem, viņi saka, viņam šodien ziedus nevajag, viņi vēlās vienkārši to mīļumu, tad viņš pabūs kopā tās 10 minūtes 15 un pamīļojas un viņš iet tālāk.
Jā. Jo tie, kas mēs esam kaķu saimnieki un ļoti daudzi tādi šobrīd klausās ķepus sirds, mēs zinām, ka kaķis nekad nesēdēs mierīgi, ja apkārt ir tik daudz vilinājumi. Ja jūs varat iedomāties, ko nozīmē ziedu veikals, kur ir vāzes, visādas bumbiņas, priekšmeti, dekori, sevišķi Ziemassvētku laikā, tas ir neiespējami, kā var kaut ko tādu negribēt sabojāt. Varbūt tie kaķi zina, ka kaut kas tāds notiks, tad viņiem tur palikšana nebūs tāda.
Viņiem atvilks no algas.
Tunci nedabūs,
tieši tā.
Mūsu ģimenē ir tā, ka mēs ļoti, ļoti mīlam Ziemassvētkus, un mūsu mājās Ziemassvētki ir no oktobra pirmās dienas līdz februāra pēdējai dienai, gandrīz katru gadu. No 11 kaķiem nekad neviena bumbiņa nekur vispār nav ne norauta, ne aizripināta, nezinām, kā mēs esam to dabūjuši gatavu, viņi paskatās ar acīm, viss ir forši, viss ir skaisti izgraznos, bet mēs neaiztiekam.
Mēs redzam, ka Foksī mierīgi sēž saimniekam klēpī. Viņa negrib ne staigāt, nekur kustēties, bet man liekas, tas arī var radīt tādu iluzoru iespaidu, ka visi kaķi ir tādi, kuri sēž veikalā pie ziediem, kurus var ņemt līdzi uz dažādām publiskām vietām, bet negribētos, ka tagad cilvēki šo dzirdot, tagad savus kaķus ņem padusē un sāk iet uz kafēnīcām. Tas tomēr tā īsti nestrādā, un varbūt Signija vai Ārnis, kā jums pašiem liekas, vai kaķis? Tomēr ir teritorijas dzīvnieks un tāda pastaiga ārpus mājas ir netipiska parādība, ja tas atkarīgs no kaķa šķirnes un temperamenta. Tās ir divas dažādas lietas, kaķu šķirne un temperaments, jo var būt dažādi.
Domāju, ka noteikti no šķirnes un temperamenta ir atkarīgs, jo kā abesīniešiem tas ir visizteiktāk, ka viņš grib to sabiedriskumu un ārā no mājas, teiksim, tādu britu. Es ļoti šaubos, ka varētu mierīgi ar viņu pa veikalu pastaigāt.
Es cilvēkiem noteikti ieteiktu pamēģināt un papētīt savu kaķi. Tas ir tieši tāpat kā ar bērnu, vai arī kā ar jebkuru cilvēku. Ir, kam ļoti patīk sabiedrība, ir, kam ļoti nepatīk. Un mēs, par cik mums ir dažāda veida kaķi, mēs varam teikt, 80% no mūsu kaķiem patīk socializēšanās.
Bet ar ko jūs ieteiktu sākt? Tagad cilvēki klausās, es varbūt arī gribētu ar savu kaķi, un tā vietā nevis viņu vienkārši izlaist ārā no mājas, kuru sticamā kādā brīdī viņš arī nepārnāks, nepieskatīts. Ar ko vajadzētu sākt? Kāda būtu tā publiskā vieta, kur izmēģināt?
Es ieteiktu pirmkārt iemaukteņus ar siksniņu, lai viņš vienmēr ir drošībā. Un uz kaut kādu pašu tuvāko veikaliņu pamēģināt aiziet, pastīties, kā viņš rēģē pret citiem cilvēkiem un kā viņš vispār uzvedās, un tad jau taustīties tālāk.
Jā, kāda ir riska, ka jūsprāt ir šāda dzīvesveida kaķiem? Vai jūs nesaskatāt riskus, piemēram, dodoties ārpus mājām ar saviem mājdzīvniekiem?
Risks ir vienīgais tas, ka ja pēkšņi ir kaut kāds nenormāls skaļš troksnis vai kaut kādi kliedzieni, ka dzīvnieks var ļoti sabīties un tomēr dzīvnieks paliek dzīvnieks, tāpat arī ir tā vēlme, tad varbūt bēgt un slēpties, bet tāpēc mēs cenšamies no tā visu izvairīties. Mēs braucam uz tādām jau pārbaudītām vietām, kur mēs zinām, kur viņai ļoti patīk. Un kārtīgi labi iemauktiņi un drošības sajūta, ka tomēr mēs viņai sniedzam to, ka ja viņi jūtās nedroši, lai viņi lec mums klēpī. Tā kā piespiežās pie mums, viņi tā arī dara. Bet tas ir liels darbs. Tas ir liels darbs, teiksim tā, kad mēs šo meitiņu, kas mums arī līdzi studijā gada vecumā, mēs viņu sākām pie šīta tā kā nevis pieredināt, bet vienkārši mēs intuitīvi jutām, ka viņai tas patīk. Un tiešām ir tā, ka mēs pat valkam virsjakas mugurā, un viņa skatās, ka mēs kaut kur dodamies prom, viņa gandrīz apvainojas, vai tiešām viņa nebrauks līdzi.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Bet riski, par ko Magnus jautāja, labi, bet jūs, piemēram, ejat ar kaķi, bet satiekat suni kādu vai svešu kaķi. Nav tā baile, kā reaģēs jūsējais kaķis? Kā viņš reaģē?
Jādomā līdzis, lai tas kaķītis loģiski pa ielu, pa vielu jau uz savām kājām viņa nekad nelaidīs. Tad jau tas risks arī uzreiz samazinās, ka viņš rociņās un viss.
Sanita, kad ieraudzīja šo abesīnijas kaķi, tu uzreiz pirmais teici, vajadzēja man Moricu paņemt līdzi. Saka, lūdzu, vai tev nav bijis šogad laikā arī vilinājums kādreiz kādu no kaķiem socializēt vairāk? Bet tad tu esi sapratusi, ka tomēr varbūt tas veikals tomēr ir tā īstā viņa teritorija.
Jā, Elizetē kaķiem ir īsta miera osta. Tā ir viņu oāzīte, kur viņi jūtās tiešām ļoti, ļoti labi. Man ir bijusi doma, ka es varētu šo tad ar Moricu varbūt iziet ārā, aiziet līdz parkam un tāds, bet man liekas, ka atkal, ka viņi ir tik ļoti pieraduši un jau viņiem tomēr ir 7-8 gadi, ka tas nebūtu gudri, viņiem tagad kaut ko, tas būtu liels stress. Un es domāju, nav ko laust viņu raksturu vai kaut ko tagad censties viņiem uzspiest vai kā. Tas ir jāsāk. Ja man tāda doma, es pa vēlu varbūt to sapratu, es būtu varbūt vairāk tagad informācijas ir daudz, kas apkārt, ka kaķi var iet arī socializēties uz daudzām vietām un var braukt droši ar viņiem kaut kur. Varbūt pirms 8 gadiem tas vēl nebija tik ļoti populāri, tad es noteikti būtu arī to darījusi, bet mums notiek socializēšanās, ka pie mums nāk viesi.
Protams, raidījumu Ķepa uz sirds varat dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mājaslapā www.ķepa-uz-sirds.lv arhīvas sadaļā.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinām mūsu diskusiju par kaķiem šodien. Šodien mums studijā ir Sanita Cipruse, kuras veiklā omulīgi dzīvojas trīs kaķi, un abesīnijas kaķu saimnieki Signi un Arnis Purgaiļi. Un mēs diskutējam par to, ko nozīmē ar kaķi doties uz publiskām vietām.
Viens no jautājumiem, par ko es esmu domājis, zinot to, kā mans kaķis reaģē uz citiem kaķiem, viņš ir ļoti teritoriāls un ļoti valdonīgs, ieraugot, kā citi viņš piepūšās milzīgs un ir gatavs viņu izskrāpēt un nogalināt, vai ne? Jūsu gadījumā ir bijušas šādas situācijas dzīvē, kur ir jādomā par to, kā viss notiks un vai vispār esat kādreiz saskārušies ar citu kaķi savā izgājienā?
Cik mēs esam pa veikalu gājuši ar mūsu abesīnijas kaķinīti, viņa pat redzot suni kādam rokās, es teiktu, ka pat aci nepamirkšķina, absolūti vienaldzīgi ir. Un kur no par citiem kaķiem būtu runa. Viņa zina, man tāds sajūta, ka viņa apjauš, ka viņa tajā ārpus mājas atrodoties, viņa jābūt disciplinētai un nevar atļauties nekādas izpausmes savus emociju.
Bet starp citu, tā vēlme pēc socializēšanās un bezbailīgums, tas tieši ir abesīnijas kaķa šķirnes aprakstā?
Izteiktāk, jā, jo abesīnijas kaķis, viņš ir tāds tā kā mērkaķveidīgs vairāk nevis. Tā kā
mērkaķītis, sunīti un kaķītis, tā ir šķirnē, saka.
Jā, mērkaķītis, sunītis, kaķītis, ļoti tāds netipisks. Teiksim, tā tas ir tāds eksotisks dzīvnieks, viņš tev ir mājās un ar viņu var diezgan daudz ko izdarīt. Triki, protams, mums ir triki, mums ir arī bombiņas nešanas, loģiski. Mums ir, es saku, tā pati supošana, jā, es personīgi neesmu redzējis kādu kaķi, kas supoja, jā, tā citu savējo, jā, un viņas meitiņa arī. Un tad, kad mēs braucam ar abiem kaķiem, kas supo, tad ir tā, ka mums katrs ir uz savas supa dēļa. Tas ir baigi forši. Bet īstenībā tā socializēšanās mums sākās ar to, kad mēs ar vīru devāmies izbraukumos, mums viena diena bija forši, divas dienas bija forši, bet trešajā dienā mēs sapratām, ka mums pietrūks mūsu kaķi. Un tad mēs atbraucot mājās, protams, viņi ir nenormāli visi izbučot, izmīļot, un kopš tās reizes mēs sākām pētīt viesnīcas, kas ir viesmīlīgas dzīvniekiem. Un turmāk mēs atpūtā braucām tikai ar viņiem kopā.
Bet, nu, ja runā tomēr tādu skaidru valodu, kā tad ir ar ēšanu, dzeršanu un piedošanu nokārtošanos, kur tad tie kaķi to dara, viņi jau tā nevar aiziet uz krūmiņiem, kur te jūs to kaķu kasti nesāt līdzi, un vai ir kaut kādas vietas, kur viņi tikai iet kārtoties, nezinu, kasti ir mašīnā vai viesnīcas numuriņā?
No rēšana, dzeršana, tā, kad braucot, viņiem nekad neko negribās, viņi mierīgi čučtajā mašīnā, atkarībā no kura kaķa, teiksim, ir kāds, kas, kuram patīk klēpī sēdēt, ir kāds, kas iekārtojas sēdeklītī un guļ mierīgi. Un ar nokārtošanos vienkārši līdzi kastīt ar granuņiem. Un absolūti arī braucot gandrīz nekad viņiem nevajag, jo te vajag viņi iekāpja un izdara savas lietas, un tālāk jau gala mērķi, viņiem ielai ūdentiņi, ieber barību, noliek to kastīti un viņi sāk darīt visas lietas.
Jūsu stāsts varētu kalpot ļoti labi par, pieņemsim, izglītojošu materiālu dzīvnieku uzvedības ekspertiem un speciālistiem. Man jautājums tieši konkrēti par to kastīti braucot, prom, tā ir viena vai tās ir vairākas un cik kaķi parasti uz to vienu kastīti ir, jo es esmu dzirdējis daudz un dikti stāstus kārt jau reiz par to, cik teritoriāli ir šie dzīvnieki, viņi neļautu citiem kaķiem nokārtoties tajā kastītē, kur kāds jau kaut ko tādi ir darījis. Jūs ejiet, laikam, tā...
Mājās, mums, protams, ir daudz kastes, bet līdz braucot vienu kastīt, nekādu problēmu nevienam.
Aha, ok. Ines, man ir viens kaķis, un uzmanība tikai viņam. Cik tev ir kaķi?
Man ir divi kaķi.
Un tā tad uzmanība arī, jau dalās jā. Uz pusēm. Tā tad jums abiem diviem ir 11 kaķu. Kā viņi sacenšas par uzmanību un cik grūti vai viegli jums ir dot to savu uzmanību visiem 11?
Vai tā visi saskrien vienlaicīgi un tu jūs glaudat, kurš pirmais, kurš skaļāk bļauj vai
un
kā?
Un vai kāds apvainojas?
Mums ar uzmanības dalīšanu absolūti nav problēma, jo nākot mājās skrien pa trepēm pretī visi, katrs dabū buču. Un tad mums kaķi tiek iedalīti smieklīgos, var teikt, vārdos. Mums ir rīta kaķīts, vakara kaķīts, kurš šī pati meitenīte vienmēr uz nakti nāk, riktīgi mīļoties gulēt. Tad ir atkal kāds, kas no rīta, pilnīgi lec man uz pleciem un mīļojās. Tā kā visiem ir savi laiki sadalīti un viens nekad nav apvainojies.
Sanita, vai trīs kaķi tavā veiklā ir limits? Ja nu pēkšņi tu izdomā dot mājas kādam ceturtam kaķītim, kāds tas varētu būt tādā pašā krāsā? Es jau redzu uzvedinu tevi.
Jā, man tas ir limits. Man tas ir limits. Tā sajūta man parādījās, ka man Morits mūsu kolektīvā parādījās. Tad es saprotu to, nu, ir jābūt drustiņ tam veselīgam saprātam, ir jāpaņem dzīvnieki tik, pa cik, ko tu pats vari palīdzēt, lai nav jālūdz palīdzību uz ārpusi, bet ka tu esi pats spējīgs par viņiem parūpēties. Jo tas, daudzumam jau nav nozīmes, bet vienkārši, lai tu vari to kvalitīvu un veselīgi izdarīt. Jo ar to kaķa došanu māju, ar to jau nekas nebeidzās. Ir, jo viņš jāpabaro, ir ārsts savā laikā arī vajadzīgs, tur jābūt rusiņu saprāta balsī.
Bet es tomēr vēl gribu akcentēt to jautājumu, ko mēs aizskārām pagājušajā raidījumā par to, ka ir tāda tendence ne īsti pozitīva, ka cilvēki, sevišķi bērni, nāk klāt svešiem suņiem vēlas to glaudīt. Kā jūs esat jutuši tomēr? Ne jau visi simtprocentīgi ir tādi, kuru klātbūtni un tie glāsti tiem kaķiem patīk. Kā jūs esat tikuši ar to uzmanību no svešiem cilvēkiem, suņiem, varbūt, ja kāds pieskrien? Viņi prasa vispār tie cilvēki atļauju vai drīkst paglaudīt?
Jā, cilvēki prasa atļauju, nāk pie mums arī ar maziem bērniņiem. Kā jūs arī minēju, pie Morica nāk kungs, kuram ir 83 gadi. Mums ir tāds savu veidu, tāds nerakstīts likums. Ja kaķis guļ, tad mēs viņu neaiztiekam. Tad viņi vienkārši atnāk un apskatās, o, Rozīta guļ, Morica čuč, kad ies, ka vēlāk ienāks. Ir cilvēki, kas ienāk iekšā, un viņš skries un bužinās kā plīšu lāci vai ko. Es vienkārši viņam pasaku, kad mēs guļam, mums nepatīk, ka mūs aiztiek cienam kaķīti. Un tā kaut kā savstarpēji ir izveidojies tāds, apusēji cieņu vienam pret otru. Bet ja kaķi neguļ, kas pārsvarā tā ir Roze, kas vienmēr sagaidīs, nozvanīs zvaniņš pie durvīm, kāds no trīs kaķiem vienmēr skries pretīm, jo viņi, man gribas teikt tā, ka nevienu cilvēku nepalaidīs garām, kas netiks samīļots. Viņi tiešām ir, man pat liekas, ka viņi ir sociāli aktīvi kaķi. Pa suņiem es gribēju teikt to, ka pie mums nāk trīs suņi ciemos tieši pie kaķiem.
Wow, vēlreiz,
Pie mums nāk ciemos Džetiņa. Viņa saimnieki ir tādi naktsputni, un reizēm ir tā, ka viņi iziet pusnaktī pastaigāties, Džetiņa atnāk līdz Elizētas durvīm, un viņi nesaprot, kāpēc viņi netiek iekšā. Un tad nāk mums franču buldogs ciemos. Un vēl viens lielāks suņiem samas šķiet, nezinu.
Sen jau vajadzētu suņiem savu maku jā. Atslēgas.
Jā. Tā kā arī mums šāda draudzība ir nevis tikai kaķi un cilvēki, bet ir arī kaķi un suņi. Un viņi ienāk iekšā, reizēm sabučojās savā starpā, kāds tur nu, ar teguntiņiem rozīt, aiziet tur saostās. Un nu, tiešām neticami, bet var atnākt maliņā pavērot mūsu ikdienas soli.
Signī, vai ir sanācis piedzīvot tādas situācijas, kad cilvēki neaicinātu nāk klāt kaķim un mēģina to saglaudīt, sabužināt vai kā citādi taktīli kontaktēties?
Pārsvarā visvairāk, diemžēl, mēs ar to saskaramies izstādēs, jo nu mums ir izstāžu kaķi. Un tieši no pieaugušo cilvēku puses. Bērni ir mazāk, kas tieši tos kaķus grib tā kā pabakstīt vai tā kā viņus pamodināt. Tieši pieaugušie cilvēki, kas tiešām liekas ļoti dīvaini. Ja? Nu, tā kā es pieaugušu cilvēku, vajadzētu būt tā kā, nu, kaut kādām ētikas normām. Un, kad,
bet nē, tieši tie pieaugušie bāži.
Tieši pieaugušie cilvēki bāži pirksu uz būri un mēģina tos kaķus bakstīt un tā kā celt augšā. Kaut gan mēs atradām ļoti labu risinājumu. Mēs tagad liekam būriem priekšā stiklu. Mums kaķi guļ ļoti ērtos spilvenos, skaistās mājiņās un izstādes viņam absolūti nekādu stresu nerad. Stress ir tikai un vienīgi mums pašiem.
Nu, bet sarunas noslēgumā, nu kā tad ir? Katrs no jums pasakiet, vai publiskās vietas varētu būt pieejamas ne tikai labi audzinātiem suņiem, bet arī kaķiem? Cik labi audzinātam jābūt manam kaķim, lai es varētu iet, piemēram, uz restorānu ar viņu? Tagad katrs savādāk izdomās, nu mans kaķis arī tagad gudrs un pasies, tu paņem savu Žani, kurš, nu, kāpēc, lai nevarētu nākt ar viņu uz kafēnīcu?
Nu, jā, tas varētu būt interesanti. Es pieļauju, nu, man nav problēma, ka mans kaķis staigā pa galdu.
Es saprotu, daudz ir nebūtu problēma. Nu, mēģinām tev uzjautāt, kādam jūsuprāt jābūt kaķim, lai saimnieks ar to varētu iet uz publisku vietu kādu? To pašu restorānu.
Es domāju, ka kaķim, lai ņemtu viņu līdzi uz publisku vietu, nu, jābūt nosvērtam, bet, kā jūs teicu, jāsāk ar to mazumiņu, kad paņemt līdzi uz kaut kādu tuvāko vietiņu pavisam īsu brīdi un tad pēc tā arī skatīties, vai var tālāk kaut ko vietu un darīt vai ne.
Manuprāt, vienmēr ir, protams, jāuzjautā, ja vēlās iet uz restorānu vai uz kādu kafēnīcu, ir jāuzjautā darbiniekiem, vai viņam nebūtu iebildumu un tiešām ņemt līdzi tikai un vienīgi tad, ja tas kaķītis tiešām mierīgi uzvedās, mierīgi sēž blakus krēslā vai tev klēpītī un nerada diskomfortu citiem cilvēkiem. Mēs to respektējam, mēs vienmēr uzjautājam, mēs redzam, ja kāds skatās šķībi, mēs varam arī pat uzjautāt, vai ir iebildumi, ka mēs varam varbūt pārsēsties vai iziet ārā terasē. Ir tādi gadījumi bijuši, bet nekad neviens nav iebildis. Ir tikai, protams, jautājums, vai drīkst noglaudīt, vai drīkst nofotografēt. Nu, tikai tā, bet slikta pieredze mums nav bijusi, tiešām nav.
Man tā šķiet, ka tam ir jābūt pa ieradumam, nu, tam jākļūst pa ieradumam, lai tas nav tā, ka reizi gadā mēs viņu paņemam, aizvedam, un ka tas var tās vienkārši kaut kāds modas kliedziens, ka tagad gribam parādīt to kaķi, kāds mums ir. Tam ir jābūt pa dzīves, nu, dzīvesveids tam ir jābūt vienkārši roka rokā, ķep ķepā, jāiet ar kaķi visur.
Un atkal mēs nonākam pie socializācijas, Magnus, pareizi.
Jā, es atceros kādu stāstu par kaķīti, kurš vairs nav mūsu vidū, viņu vārds bija Imants un viens no sociālās lietnes X lietotājiem, Roberts Rambāns, šķiet, tas bija tas cilvēks. Viņš bija viņš paņēma no patvērsmes kaķi senioru, un kādu dienu izdomāja, hei, es nopirkšu iemokniņus un iziešu ārā ar viņu pastaigāties. Viņi izgāja pastaigāties, un kā jums šķiet, ko kaķis darīja? Viņš pēc tam demonstratīvi pieprasīja viņu laist ārā tad, kad viņš grib jebkurā brīdī, jebkurās 24 stundās, ar nagiem, ar balsi pie durvīm. Tā ir viena no lietām, kam jums ir jāpievērš uzmanību gadījumā, ja jūs, noklausoties šo raidījumu, izvēlēsieties darīt līdzīgi, kā mūsu šīs dienas studijas viesi.
Jā, un nevajag katram tagad klausītājiem pēc šī raidījuma ņemt savu kaķu un iet uz kafēnīcu. Nē, visiem kaķiem to tiešām nevajag, ļoti jāskatās ir. Bet starp citu, jūs esat šajā raidījumā iepazinušies, vai nav tāda ideja sapazīstināt tagad savus kaķus? Es iedomājos, ka jūs tagad varētu iet ciemos uz to veikalu un satikt tos trīs kaķus. Kā reaģētu tas jūsu abesīnietis, ne? Laba ideja būtu, Magnus, ne?
Es šaubos. Es esmu ļoti, ļoti pragmatiski pieeja šādām lietām. Man šķiet, suņi ir bišķi citādāk, un tur tā sapazīstināšana tuvināšanās var notikt daudz foršāk. Kaķi, kā jau mēs esam daudz runājuši, teritoriāli dzīvnieki, kuriem otrs sev līdzīgais svešais uzreiz ir nu, kaut kas tāds, ar ko iespējams ir jātiek galā. Es neriskāju.
Vasaras laikā mums bija ciemos mazs kaķēns. Itāļu puisis, kurš bija apmaiņas programmā. Un tad viņš bija arī Bengālijas. Bengālijas, jā, ir tāda skaista līša. Un mazs kaķēns, un viņš staigā ar viņu ar lielu somu plecā, un tad viņš pamanīja, ka mani minkas ir, un tad viņš nāca socializēties. Un no trīs kaķiem diviem pilnīgi bija nulli intereses, ka viņš tur staigā. Un trešais, kas parasti, ko es smejos, ir visi introvertākā Lilija, ir viņa no sākuma novēros situāciju, un tad nāks, viņa staigāja pa pēdiņām tā līdzi. Nu tā kā ir bijis pie mums arī viens kaķis. Oi, nē, divi kaķi ir bijuši. Mums pretī mājai dzīvo Maksis. Viņš ir balts un pūkains kā Morits.
Tā
kā divi kaķi ir bijuši.
Tas paldies! Paldies, saka mūsu viesiem. Šodien studijā pie mums bija Ziedu veikala īpašniece Sanita Cipruse, kuras veikalā omulīgi dzīvojas trīs kaķi un abesīnijas kaķu saimnieki Signi un Arnis Purgāļi. Paldies jums par šodienu!
Paldies, vislabu!
Paldies, vislabu!
Murrāģam ķepav sirds!
Lūk tā, mēs atgādinām savukārt, ka ķepavs sirds TV raidījumam varat sekot līdz katru sestdienu pulksteni 11.15 atkārtojumā svētdienās LTV 1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem rakstiet mums info at ķepavsirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.